Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vuljanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali informaciju o realizaciji projekata do 31. jula ove godine, za koje je obezbeđeno 612 miliona maraka, na dnevnom redu i izbor glavnog revizora, predložen Dušuta.
Bosna i Hercegovina uvodi kontramjere na uvoz poljoprivrednih proizvoda životinjskog porijekla iz Hrvatske.
I dalje sporna isplata penzija iz Federacije BiH za penzionere u Srpskoj.
Vlada Srbije je spremna da ispuni ključna pitanja za članstvo u Evropskoj uniji, potvrdio premijer Dačić.
Američka administracija ne podržava sirijski prelazni savjet.
Vjernici katoličke vjeroispovijesti obilježavaju praznik Svi sveti.
Vrijeme danas uz ugodne temperature veoma promjenljivo. Trenutna temperatura u Banja Luci 13 stepeni.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su danas informaciju o realizaciji projekata koji se finansiraju iz ekonomsko-socijalne komponente razvojnog programa sa stanjem do 31. jula ove godine, za koje je obezbjeđeno 612 miliona maraka. Raspravljano je o informaciji o dugu Republike Srpske na dan 31.12.2011. godine. U nastavku sjednice poslanici bi trebalo da izaberu i novog glavnog revizora Srpske, opširnije Branka Velejušić.
Za realizaciju 263 odobrena projekta iz ove komponente obezbeđeno je 612 miliona maraka, od toga skoro 58% za realizaciju infrastrukturnih projekata, rekao je ministar financija Zoran Tegeltija u uvodnom obraćanju.
Savjet za razvoj i Vlada Republike Srpske predložili da Narodna skupština donese zaključak da se neangažana sredstva ekonomsko-socijalne komponente za reformu zdravstvenog sistema i penzijskog sistema budu relocirani na infrastrukturu i razvoj zaposlenosti ljudskih resursa.
SDS se tome usprotivio, te zatraživši reviziju utrošenih sredstava ocijenio da sredstva planirana za reforme penzijskog i zdravstvenog sektora moraju biti zato i utrošena. Miladin Stanić optužuje vlast za, kako kaže, vrhunski kriminal i nezakonito prisvajanje sredstava iz ove komponente.
U MUP-u Republike Srpske postoji čitav dosije oko zloupotreba kod otkupa zemljišta na autoputu Banja Luka-Gradiška, na budućem putu Banja Luka-Doboj, cijena zemljišta na Laktaškoj opštini je 11.000 maraka, a samo zamišljena linija sljedeća na Pravilskoj opštini je 3.500 maraka. Pa da li je vama to normalno? Pa ne može narod više da trpi taj bezobrazluk.
Opozicija je kritikovala i tenderske procedure za realizaciju ovih projekata kao i povlašten status pojedinih izvođača radova. Dragan Čavić iz DP-a apostrofirao je rekonstrukciju prevoja Čemerno.
Novac nije otišao ni u opštinu Gacko, ni u opštinu Foča. Otišao je izvođač radova, integralni inženjering. To je jedinstven primjer na Balkanu, da na građevinskim radovima na iskogradnji neko dobije 100% avans za radove za koje se zna da će biti rađen 3-4 godine. I da pri tome vlada koja je financijer toga projekta ne izvuče nikakve benefite.
Radovan Višković iz SNSD-a ocijenio je da je Republiku Srpsku spasilo to što je u vrijeme svjetske krize imala na raspolaganju sredstva od prodaje Telekoma.
Da nije bilo tih sredstava, ne bi bilo privrede Republike Srpske ni onakve kakva jeste, a da je ona u teškoj situaciji ne treba nikome objašnjavati i da nema tih sredstava od investiciono-razvojne banke, oni ne bi preživjeli ovu svjetsku ekonomsku krizu.
Prethodno su poslanici raspravljali o informaciji o dugu Republike Srpske na dan 31.12.2011. koji iznosi 4 milijarde 249 miliona maraka, što je 49,17% bruto društvenog proizvoda. Od toga je spoljni dug 2,39 milijardi, a unutrašnji 1,440 miliona maraka, što se prema riječima ministra financija Zorana Tegeltije uredno servisira. Nakon skupštinske pauze pred poslanicima će se naći i prijedlog odluke o kreditnom zaduženju kod Svjetske banke za projekat izgradnje sistema za navodnjavanje, a potom i izbor glavnog revizora Srpske.
Predsjednik Skupštinske komisije za izbor i imenovanja Radovan Vuković rekao je da je komisija jednoglasno prihvatila prijedlog predsjednika Srpske Milorada Dodika da novi glavni revizor bude Duško Šnjegota, pomoćnik ministra financija, i prijedlog uputila pred poslanike. Ministar financija Zoran Tegeltija smatra da Duško Šnjegota može da bude izabran za glavnog revizora i da nije u sukobu interesa.
Naravno, postoji taj dio. Ja mislim da gospodin Šegota nije u sukobu interesa. Odgovorno lice u Ministarstvu financija jeste ministar financija, a ne pomoćnik ministra, odnosno neko ko rukovodi jednim resorom. Eventualno, ako to bude neki poteškoća, ja lično smatram da onda gospodin Šegota jedino ne bi trebao da potpisuje revizor izveštaja Ministarstva financija, mada iskren da budem, da to vjerojatno svi dobro znate, da gospodin Čeko nikad nije vršio reviziju ni jednog revizorskog izveštaja, da to rade njegovi timovi, kao što će to biti timovi sada gospodina Šnjegote, a gospodin Čeko je na kraju usaglašavao sa svojim timom i potpisao taj revizorski izveštaj.
Vlada Republike Srpske razmatra na sjednici koja je u toku u Banja Luci prijedlog mišljenja o inicijativi predsjednika Srpske Milorada Dodika za pokretanje postupka demilitarizacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Srpske Milorad Dodik prenio je ambasadorki Njemačke u BiH Ulriki Marije Knoc da je zadovoljan saradnjom Srpske sa ovom zemljom, naročito u oblasti privrede.
Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić rekao je ambasadorki Njemačke i ambasadoru Francuske Rolanu Žilu da očekuje da će biti nastavljeno funkcionisanje svih institucija koje će omogućiti model unutrašnje koordinacije za evropski put. Radojičić se sastao i sa britanskim ambasadorom Nigelom Caseyem, britanskom ambasadoru ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović prenijela je opredjeljenost Republike Srpske za ispunjenje uslova iz mape puta i istakla važnost uspostavljanja efikasnog mehanizma koordinacije između svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini u oblasti evropskih integracija.
Sporazum o programsko-projektnoj saradnji za period 2012-2014. Godina naišao je na odobravanje institucija Srpske kao i stranačkih koalicionih partnera SNSD-a i SDP-a na nivou Bosni i Hercegovine. Iako još nisu detaljno proučili kompletan tekst sporazuma, koalicioni partneri načelno ga podržavaju jer je usmjeren na ekonomski oporavak i zaštitu domaće proizvodnje, pripremio Stjepan Zlikovac.
Institucije Republike Srpske daju punu podršku sporazumu jer će omogućiti poboljšanje poslovnog ambijenta i zaštititi domaću proizvodnju. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić od realizacije sporazuma očekuje pozitivne ekonomske efekte.
To je ono za što se mi posljednjih godina zalažemo i na što ukazujemo kao nasušnu potrebu.
Ministar financija Zoran Tegeltija podržava sporazum i dugo očekivanu podjelu akumuliranih sredstava elektroprenosa.
Onda u trenutku kada se donese ta odluka oko 40 miliona maraka, vlada će Republike Srpske donijeti odluku o upotrebi tih sredstava. Sasvim logično da ono što je rezultat vaše imovine, da naravno bude dio budžeta Republike Srpske i procjenjivat ćemo kako ćemo ih upotrebiti.
SDS kao koalicioni partner SNSD-a na nivou BiH će podržati sporazum, iako nisu poznati svi detalji, kaže član glavnog odbora SDS-a Mirko Šarović.
Ja mislim da će nas naš ključni partner SNSD, jer imamo zajednički nastup i sporazum, nakon nekog pristojnog vremena o tome obavijestiti. Sve što je u okviru našeg sporazuma o zajedničkom nastupu za nas je prihvatljivo. Mislim da nemamo, to su naša očekivanja. Vjerujemo i da je ovaj sporazum ove dvije stranke, najveće stranke u tom duhu.
Podrška je stigla i od lidera Socijalističke partije Petra Đokića.
Ali ću se u ime partije, Socijalističke partije, prema njemu odrediti kada vidim šta je njegov potpuno sadržaj. Ali neka pitanja koja su jučer otvorena, apsolutno razumijem kao važna i mislim da je to dobar put da se ona riješi na takav način.
Načelna podrška sporazumu došla je od lidera HDZ-a Dragana Čovića, koji očekuje da će učestvovati u njegovoj finalnoj fazi. Lider HDZ-a 1990 Božo Ljubić bio je kratak.
Sigurno posle istišnjeg ovog dogovora bliže smo stabilizaciji institucija u Bosni i Hercegovini. S druge strane, sam sadržaj ne znam, još ga nismo dobili, ali u svakom slučaju čim ga dobijemo analizirat ćemo ga.
Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić očekuje da se organi stranke izjasni o sporazumu, ali ne sumnja da će biti prihvaćen jer rješava goruća ekonomska pitanja.
Nas raduje kao stranku koja je stalno govorila o ekonomiji i razvoju da se napokon pobjednički dvojac i šestorke sjetio da se bavi ekonomskim pitanjima i da je to prioritet njihovog sporazuma.
Juče je potpisani sporazum, lider SNSD-a i SDP-a ponudit će koalicionim partnerima novoformirane parlamentarne većine na narednom sastanku šestorke u Mostaru.
Još o BiH, novi polugodišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini visokog predstavnika Valentina Incka pripremljen je i bit će predstavljen na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 13. novembra. Izvještaj je u znatnoj mjeri negativniji od prethodnog i sadrži konstatacije o krivici domaćih političara za zastoj reformskih procesa kao i gotovo redovne teme o antidejtonskoj retorici, kako se navodi Milorada Dodika, a saznaju mediji. Opširnije Radan Škipina.
Ne samo da se u najnovijem izvještaju Incko po ko zna koji put u svojim pisanijama dotakao antidejtonske retorike Milorada Dodika, već je iskoristio priliku i da Dodikovu inicijativu o ukidanju oružanih snaga Bosne i Hercegovine navede kao događaj koji je obilježio protekli šestomjesečni period. Prema pisanju medija, u tom izvještaju će biti navedena i ocjena da se raspalo gotovo sve što je bilo postignuto u prethodnom periodu od savjeta ministara, budžeta do evropskih zakona. Dio Inckovog izvještaja svakako će da sadrže i navode iz također negativnog izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji, ali i o pojedinostima izvještaja u OHR-u ne žele da govore. Šef poslaničkog kluba SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH, Drago Kalebić, smatra da snaga Inckovih izvještaja konstantno slabi i da više nema efekte kao u ranijim periodima.
Ovaj izvještaj je samo dokaz, potpuni dokaz da je Incko strano tijelo u Bosni i Hercegovini, potpuno nepotrebna izraslina koju su na najbolji način jučer demantovali SNSD i SDP dogovorom domaćih vlasti, gdje na neki način po prvi put na drastičan način izbačen Incko i razne Incke, gdje nisu bili posrednici i je li to sada ponovo standardna floskula gdje strani predstavnici pokušavaju da dramatičnim predstavljanjem situacije u zemlji izdejstvuju svoj opstanak na dobro plaćenim funkcijama u vrijeme ove ekonomske krize, ili je opet utjecaj ovog turskog lobija na takav izvještaj, nisam u ovom momentu siguran, ali je potpuno jasno da više niko i ne drži do Inckovih izvještaja.
Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović potvrdila je da će Republika Srpska i ovog puta imati svoj izvještaj koji će uputiti u Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i u kojem će, kako je navela, realno prikazati situaciju u Bosni i Hercegovini. Posjećamo da je Republika Srpska posredstvom ruskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama predstavljala dosadašnje izvještaje predsjednika Srpske. Ti izvještaji su izazvali suprotstavljene reakcije samih članica Savjeta bezbjednosti do te mjere da su pojedine tražile zatvaranje OHR-a. Uz sve evidentnije jačanje pozicije specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini i slabljenje OHR-a, izvjesno je da će i najnoviji izvještaj Valentina Incka Savjetu bezbjednosti UN-a doživjeti sudbinu prethodnih.
Aktualno u poljoprivredi ima i meda i mlijeka, ali pitanje je čijeg. Bosna i Hercegovina uvodi kontramjere za uvoz poljoprivrednih proizvoda životinjskog porijekla iz Hrvatske, dogovorili su na sastanku u Sarajevu ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Mirko Šarović, entitetski ministri poljoprivrede i direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH. Podržano je uvođenje plavog dizela za poljoprivrednike, ali će prijedlog morati da pripremi Ministarstvo financija, a usvojiti savjet ministara BiH. Usvojeni su i pravilnici o higijenskom paketu i odobravanju objekata kao preduslov za primjenu 3,4 miliona evra kreditne podrške iz Europske unije, a za razvoj poljoprivrede. Prilog Milana Stović.
Pravilnici su usvojeni zbog zahtjeva direktorata za proširenje Europske unije koji je tražio dodatne garancije da BiH ima dovoljne ljudske kapacitete za implementaciju projekta kao i garancije za kvalitetnu distribuciju protoka informacija sa entitetskog servera na centralni u Ministarstvu spoljne trgovine, rekao je ministar Šarović. Šarović je naglasio da je na sastanku podržano uvođenje plavog dizela za BiH poljoprivrednike, ali će akt morati pripremiti Ministarstvo financija BiH i Upravni odbor Uprave za indirektno porezivanje.
Naš zajednički zaključak, preporuka i u tom smislu podržali smo aktivnosti za koje smo uvjereni da će uslijediti kroz savjet ministara i kroz upravu narednih dana, odnosno narednih sedmica.
Mjere koje je preduzela Hrvatska u slučaju mlijeko produkta iz Kozarske Dubice ocijenjene su kao nepotrebne i štetne po trgovinske odnose dvije zemlje. Ovaj problem obrazložio je ministar poljoprivrede Republike Srpske Miroslav Milovanović.
Idemo sa recipročnim mjerama. Mi smo danas saglasili da će Kancelarija za veterinarstvo povući određene poteze koje će se ticati zabrane prometa mlijeka do momenta dobijanja analiza, upravo na način kako to radi institucije Hrvatske prema proizvođačima iz Bosne i Hercegovine.
Ministar poljoprivrede Federacije BiH Jerko Lijanović je naglasio da će podržavati sve prijedloge koji pomažu domaću proizvodnju, bez obzira kojih je pripremio.
Isto tako očekujem da vijeće ministara riješi problem izvoza proizvoda životinjskog porijekla u Europsku uniju do ulaska Hrvatske, jer će štete biti nesagledive ako se to desi, i federacija će provesti sve one mjere koje su potrebne da bi se ta situacija razriješila.
Ministar spodnje trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom BiH Mirko Šarević je rekao da je hrvatskoj strani uputio poziv za zajednički sastanak na kojim bi se riješili trgovinski problemi nastali prije svega carinskim barijerama koje je primjenjivala ova susjedna država.
Aktuelno o penzijama i nakon sastanka ministra rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petra Đokića i ministra rada i socijalne politike Federacije BiH Vjekoslava Čambera, ostaje sporna isplata penzija iz fonda PIO MIO Federacije BiH penzionerima nastanjeni u Srpskoj, koji su svoje pravo ostvarili u Federaciji BiH do 3. marta 1992. godine. Entitetski ministri postigli su saglasnost o neophodnosti izmjena odredbi Zakona o službi u oružanim snagama koje penzionisanim oficirima omogućuju da ostvare penzije do 4500 maraka. Opširnije Vesna Stakić.
Do 2000. na teretu Fonda PIO Republike Srpske bilo je više od 36.000 penzionera koji su svoje pravo ostvarili na prostoru federacije. Čekajući da ostvare svoje pravo u skladu sa evropskim standardima, mnogi su preminuli, a biološki sat otkucava za još 23.000 lica koji su tokom radnog vijeka doprinose uplaćivali u opštinama u Federaciji BiH. Fond PIO Republike Srpske rasteretio bi kolege u federaciji za penzionere koji su svoje pravo ostvarili u Republici Srpskoj, pa od fonda PIO MIO Federacije očekuje da preuzme brigu za oko 11.000 penzionera, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
Naša je procjena da je fond PIO Republike Srpske oštećen za oko 800 miliona maraka, da smo sada oštećeni za 7,3 miliona maraka mjesečno. To je kao kada vam neko drži ruku u džepu i svakog časa iz vašeg džepa uzima bez vašeg obaveštenja novac.
Ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Vjekoslav Čamber kaže da bi preuzimanje 11.000 korisnika prava na penzije koštalo 46 miliona maraka godišnje, što bi, tvrdi, za federalni fond PIO MIO bilo pogubno. Spremni su, kaže Čamber, preuzeti obavezu za 1.500 povratnika.
Poštujemo interes kolega iz Republike Srpske da štite financijsku stabilnost svojega fonda, međutim smatramo da je i naša mandatna obaveza da cijenimo financijsku stabilnost našeg fonda. Također smatramo da u vrijeme kad su ti ljudi ostvarili mirovinu nije postojala ni Republika Srpska ni Federacija.
Federalni ministar tvrdi da su presudu Suda za ljudska prava u predmetu Šeherović-Pašalić protiv Federacije BiH doslovno prepisali u izmijenjeni zakon, a ministar Đokić najavljuje buduće pravne lijekove.
Zaštitu toga prava traži pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Naravno, u okviru toga obraćanje nadležnom komitetu pri Europskom sudu za ljudska prava, od koga bi tražili da se dosljedno provodi europska praksa.
Govoreći o statusu i ostvarivanju prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja vojnih osiguranika, entitetski ministri su podsjetili da poglavlje 5 zakona o oružanim snagama, koje oficirima omogućava penzije i do 4.500 maraka, nije u skladu sa važećim zakonima u entitetima, u skladu s kojim je najveća penzija u Srpskoj 1.572, a u Federaciji 2.079 maraka.
Još o penzijama, Fond PIO Srpske podnio je Bijeljinskom okružnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv bivšeg direktora fonda Zorana Mastila zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlašćenja.
Krivična prijava, koja je u posjedu Glasa Srpske podnesena je 19. septembra ove godine, zbog osnova sumnje da je Mastilo od februara do maja 2007. godine kao vršilac dužnosti direktora te od maja 2007. do kraja jula 2011. godine kao direktor fonda PIO svojim radnjama oštetio fond za 132.820,79 maraka. U prijavi je računima dokumentovano da je Mastilo novcem fonda PIO sebi i saradnicima kupovao odijela, cipele, kravate, naočare i druge stvari.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Obilježeno 20 godina od formiranja Banja Lučke specijalne jedinice MUP-a Srpske.
Nova hapšenja u Srbiji zbog privrednog kriminala.
Potpisan sporazum radiotelevizije Republike Srpske sa Banja Lučkim fakultetom političkih nauka koji omogućava sticanje prakse studenata.
Povodom 20 godina od formiranja Banjalučkog odreda specijalne brigade policije Služine Parasto s poginulim pripadnicima jedinice i položeni vijenci na spomen obilježje.
Ratni komandant Banjalučkog odreda specijalne brigade policije Dragan Lukač naveo je da je u odbrambeno-otadžbinskom ratu specijalna brigada policije izgubila oko 150 ljudi, te da je u njeni 9 odreda bilo više od 1000 ranjavanja, a samo u Banjalučkoj brigadi više od 200. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo rekao je u bazi specijalne jedinice policije u Trnu kod Banja Luke da veterani ove jedinice ostvaruju svoja prava kao i drugi učesnici rata i da je najvažnije da budućnost, kakva god bila, ne može biti bez Srpske.
Iz Haškog tribunala ukrajinski pukovnik Sergej Moroz izjavio je na suđenju bivšem predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu da sumnja da je granata od koje je 5. februara 1994. godine na Sarajevskoj pijaci Markale stradao veliki broj civila, mogla da padne na mjesto gdje je eksplodirala zbog neuobičajene putanje za pad granata između visokih zgrada na tom području.
On je bio komandant inženjerije ukrajinskog bataljona UMPROFOR-a u Sarajevu. Svjedok je 5. februara 1994. godine bio na mjestu incidenta na Markalama, a mjesec dana poslije toga ruski oficir Rumjancev, koji je bio uključen u istragu Ujedinjenih nacija, rekao mu je da eksplozija nije izazvana ispaljivanjem granate sa srpskih položaja i da smatra da je specijalna eksplozivna naprava donesena na pijacu.
General Ratko Mladić odrekao se prava da u nastavku suđenja u Haškom tribunalu bude prisutan u sudnici danas i sutra zbog ljekarskih pregleda kojima treba da bude podvrgnut. General Mladić se prema riječima njegovog glavnog branioca Branka Lukića jutros u sudnici pojavio jer je došlo do nesporazuma sa pritvorskom jedinicom.
U nastavku glavnog pretresa nastavljeno je saslušanje penzionisanog britanskog pukovnika Richarda Mola koji je bio vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u Sarajevu.
A koliko je sati u Bosni i Hercegovini najbolje pokazuje podatak da se pod okriljem Federalnog ministarstva za pitanja boraca dodjeljuju medalje otpora Jusufu Prazini, Ismetu Bajramoviću, Ramezu Delaliću i sličnim prijeratnim sarajevskim kriminalcima koji su u ratu sistematski sprovodili jeziv teror nad Srbima, smatra politički analitičar Nenad Kecmanović.
Kada njima 20 godina posle rata u jednoj polovini Bosne i Hercegovine zvanične institucije dodjeljuju medalje otpora, dok bi u drugoj polovini moglo dobiti jedino medalje za nasilje i zločine, onda postaje jasno, kaže Kecmanović, da je međunarodno priznata država pukla nadvoje, ako ne i natroje.
Iz regiona policija u Beogradu uhapsila je nekadašnjeg vozača načelnika državne bezbjednosti Srpske bivšeg Đinđićevog savjetnika Zorana Janjuševića i Pavla Miljkovića, direktora preduzeća Cargo brodogradilišta Beograd, koji se sumnjiče da su preduzeće oštetili za 800.000 evra.
Janjušević je savjetnik u ovom preduzeću. Miljković se sumnjiči da je uz podstrekivanje Janjuševića davao naloge financijskoj službi da odobrava plaćanja na teret ovog preduzeća za radove koji su izvršeni na kući u Tolstojevoj ulici broj 7, čiji je vlasnik Janjušević.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je vlada Srbije spremna da do kraja ovog mandata riješi dva ključna pitanja koja se odnose na članstvo u EU i prevazilaženje svih otvorenih pitanja kad je riječ o Kosovu i Metohiji.
Dačić je posle sastanka sa generalnim direktorom Direkcije Evropske komisije za proširenje Stefanom Saninom ocijenio da je zahvaljujući proaktivnom postupanju vlade Srbije došlo do preokreta u odnosima sa Evropskom unijom i da Srbija nije više u situaciji da samo čeka šta će joj reći Evropska komisija, nego sama ima inicijativu u nekim oblastima, kao što su razgovori o napretku u odnosima sa Prištinom. Stefan Sanino objasnio je da je cilj prenijeti poruku da svi moraju raditi tako da dokažu da Srbija može postati član Evropske unije.
Iz Hrvatske pravoslavni sveštenik Nikola Radomirović iz Garešnice u županiji Bjelovarsko-Bilogorskoj pronađen je mrtav na tavanu svoje kuće nakon što je policiji prijavljen njegov nestanak.
Iz policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske potvrđeno je da je pop Nikola pronađen juče poslije podne obješen na tavanu kuće, javili su hrvatski mediji. Iz županijskog državnog tužilaštva navode da na tijelu nema tragova koji bi upućivali na zaključak da je riječ o nasilnoj smrti. Obdukcija će biti obavljena sutra na odjeljenju patologije Bjelovarske opštine bolnice.
Još iz Hrvatske, više primorskih mjesta u Dalmaciji i Južnoj Istri poplavljeno je zbog velikih talasa koje je podigao olujni vjetar čija brzina je dostizala i 140 km na čas, javili su hrvatski mediji.
Zbog obilnih padavina poplavljen je i dio Pule, a nadležne službe upozoravaju vozače na opreznu vožnju zbog podignutih šahtova. Pod vodom su i Splitska riva, pojedini dijelovi Zadra kao i Novigrad kod Zadra te autoput Pag-Novalja.
iz svijeta, administracija američkog predsjednika Baracka Obame saopštila je da će vršiti pritisak na sirijsku opoziciju tražeći reorganizaciju rukovodstva, istovremeno odbacujući podršku iskazanu Nacionalnom savjetu.
Sjedinjene Američke Države žele da opozicija ostvari širu podršku sirijskog naroda i odbacuje pokušaj ekstremista da preuzmu glavnu ulogu u revoluciji protiv režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Američka državna sekretarka Hillary Clinton rekla je da Washington predlaže imena i organizacije koje bi trebalo da budu zastupljene u novom rukovodstvu pobunjenika, koje će biti uspostavljeno nakon razgovora iduće sedmice u glavnom gradu Katara, Dohi.
Još o domaćim aktuelnostima. U Prijedoru je otklonjen kvar na toplovodnoj mreži brzom intervencijom mobilnog tima Prijedorske toplane, koji je protekla 24 časa proveo na terenu i u toku je punjenje sistema vrelom vodom.
Radnici Banja Lučke toplane danas saniraju kvar na cjevovodu magistralnog vrelovoda Vrbas na parkingu između Vidovdanske ulice i ulice Nikole Tesle, zbog čega će u popodnevnim časovima doći do obustave grijanja u dijelovima grada koji se toplotnom energijom napajaju sa tog vrelovoda.
Aktuelno u obrazovanju, dok u Ministarstvu prosvete i kulture Srpske hvale sadašnji obrazovni sistem, dekan Banjalučkog pravnog fakulteta Vitomir Popović kaže da se visoko obrazovanje u Srpskoj nalazi na najnižoj tački od svog postojanja. Mnogo bolji obrazovni sistem imali smo tokom rata i stvaranja Srpske, a ukoliko se u skorije vrijeme ne dese korijenite promjene i visoko obrazovanje ne bude u nadležnosti Ministarstva nauke i tehnologije Srpske, Popović najavljuje generalni štrajk. Pripremila Gostimir Kajskić.
Datum održavanja generalnog štrajka u visokom obrazovanju Srpske još nije određena. Osim korijenitih promjena u visokom, neophodne su izmjene u osnovnom i srednjem obrazovanju, kaže Popović. O stanju u visokom obrazovanju i neophodnim promjenama još ranije su počeli razgovore s predstavnicima Sindikata obrazovanja nauke i kulture Srpske i s udruženjem nastavnika Banjalučkog univerziteta. Ukoliko ne bude konkretnih rezultata, generalni štrajk je neminovan, ocijenio je Popović.
Vidjet ćemo, nemamo još usuglašen termin, ali više nego jasno, dakle, da se mora na posao centralizacije, da se fakultetima mora vlast svojstvo pravnog lica, da se obrazovanje mora provoditi u skladu sa zakonom o visokom obrazovanju, da se mora voditi računa o planiranju kadrova, dakle iz svih oblasti, a ne proizvoditi po babu i po stričevi u koje kakvih šupama, dakle po tim privatnim fakultetima. Kada bi provjerili sastav i strukturu vlade i savjetnika vlade i institucijama Republike Srpske, vidjeli bi to kakvih poražavajućih rezultata bi došli.
Dok je dekan Popović nezadovoljan trenutnom situacijom u visokom obrazovanju Srpske, kao i time što se privatnim visokoškolskim ustanovama daje mnogo veći značaj nego što zaslužuju, ministar prosvjete i kulture Anton Kasipović pohvalio je privatne fakultete. Kaže, kvalitet rada na ovim fakultetima od 2005. godine je mnogo bolje i sadržajniji.
U Republici Srpskoj postoji postupak licenciranja, postoji uredba o radu i osnivanju visokoškolskih institucija, morate imati svoj prostor, sopstveni prostor, uređen i adekvatan za izvođenje nastave, morate imati profesore i morate biti licencirani. Dakle, korupcija je moguća svuda i svugdje. Ministarstvo prosvjete i kulture nastoji da nađe odgovore na ta pitanja, to je izazov, i mislim da smo dobrim dijelom i mi zakonskim određenjima i podzakonskim aktima napravili ozbiljne prepreke korupciji.
Da bi se korupcija i problemi u obrazovanju Srpske iskorijenili, treba vremena i odlučnosti, a odlučnosti u resornom ministarstvu ima, kaže Kasipović. Da li će biti i dogovora kako bi se izbjegao generalni štrajk u visokom obrazovanju, ostaje da se vidi. Za petak je ministar Kasipović najavio da će s predstavnicima Boračke organizacije Republike Srpske i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Srpske razgovarati o pravilniku o uslovima za zapošljavanje u oblasti obrazovanja, kako bi korigovali taj dokument, ali i spriječili moguću korupciju u ovom sistemu.
U radioteleviziji Republike Srpske potpisan je danas sporazum sa Banjalučkim fakultetom političkih nauka koji predviđa dolazak studenata u našu medijsku kuću radi sticanja prakse, ali i eventualnog zapošljavanja po završetku studija. Opširnije Darko Đurić.
Urednik službe multimedija radiotelevizije Republike Srpske Draško Ignjatić zadovoljan je potpisanim sporazumom i vjeruje da će dolazak studenata omogućiti da dobijemo mlade, obrazovane ljude koji već znaju svoj posao.
Ovo je još jedan primjer ulaganja u budućnost radiotelevizije Republike Srpske. Tako da je u svakom slučaju velika i pozitivna stvar ako mladi, obrazovani ljudi već u prvim kontaktima sa praksom u novinarstvu dolazi u kuću gdje se radi po standardima javnog servisa, gdje se radi jedno ozbiljno novinarstvo, i na taj način smo i mi u jednoj situaciji da možemo prvi uraditi tu pozitivnu selekciju.
Dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, Nenad Kecmanović, kaže da je ovo važan korak u obrazovanju mladih, ne samo studenata novinarstva, nego i studenata političkih nauka i socijalnog rada.
Dakle, obostrano idemo naprijed. Ovo je možda moment prelomni u tom pogledu, jer odlučili smo se da damo još veći značaj novinarskoj praksi. To nije samo interes profesije, nego i interes fakulteta, interes i medija. To postaje sve značajnije, a posebno sami studenti izražavaju veliku želju za još više praktičnog rada.
Fakultet političkih nauka nastoji da teoretsko znanje potkrijepi praksom, a dokaz za to je i grupa od 10 studenata koji su otišli na praksu u Radio Televiziju Srbije i List Politika.
Katolički vjernici danas obilježavaju praznik Svi sveti. Na ovaj praznik vjernici posjećuju groblja i odaju počast mrtvima. U crkvi se obilježava dan kasnije, 2. novembra.
Za mene puno toga, pošto kod bake tu dođem, onda volim, to mi je posebno, poseban dan.
Obilazak svoje rodbine pokojnika predstavlja jedan dan praznik, svetac. Mnogo mi je značajan zato što obiđem svoje pokojne.
Predstavlja sjećanje na djetinjstva, idem tako svoje mami, to su nas provodi, jedan vrsta rituala, nešto što je tradicija i što je lijepo.
Pomen na mrtve, sve, za sve mrtve, pogodan trenutak.
Predstavlja koji za druge ljude, da se posjete oni koji su bili nekad s nama i više nisu.
Ljudi dolaze na grobove svojih najmilijih, nose cvijeće, jednostavno posvete taj dan na uspomenu na mrtve.
Sport. Košarkaši Partizana večeras gostuju u Barceloni u 4. kolu Evrolige. Najbolja skijašica Srpske i BiH Žana Novaković privodi kraju pripreme za novu sezonu. Opširnije Dalibor Dafinč.
Takmičenje u košarkaškoj Evroligi nastavlja se odigravanjem 7 utakmica 4. kola. Sastav Beogradskog Partizana gostuje u Barceloni, gdje će od 20:45 igrati protiv ekipe koja je u prva tri kola ostvarila 3 pobjede. Šef stručnog štaba Partizana Dušan Vojošević istakao je da je Barcelona bolji sastav, ali da će Partizan igrati odvažno.
Ja od svog tima ću zahtevati kao i uvek da daju svoj maksimum, da igraju hrabro. Svaki rezultat osim njihove pobjede bio bi zaista čudan. Posljednje utakmice, iako nisu kompletne, pokazuju da s lakoćom igraju protiv svih protivnika i dobiju.
U prva tri kola Partizan je 3 puta poražen, a sljedeću utakmicu u Beogradu odigraće 7. novembra protiv njemačkog Bamberga. Od večerašnjih utakmica izdvajamo još susret litvanskog Žalgirisa i ekipe Armani iz Milana, te meč turskog Fenerbahčea i grčkog Panathinaikosa. Nova sezona svjetskog kupa u alpskom skijanju počela je prije 10 dana takmičenjem u austrijskom Zeldenu. Bio je to samo uvod jer su naredne takmičenja na programu tek za 3 sedmice u Sjevernoj Americi. Za najbolju skijašicu iz Republike Srpske, Žanu Novaković, plan takmičenja je za sada vezan za FIS takmičenja u Evropi. Novakovićeva se trenutno odmara na Palama, ali već sutra kreće u Švajcarsku na završni dio priprema za novu sezonu. Žana Novaković kaže da je njen osnovni cilj što više nastupa u trkama svjetskog kupa.
Ono što me sleduje za sljedeći period jeste također jedan kratak trening, a onda već krajem novembra mjeseca kreću prve međunarodne FIS trke za mene. A već posle toga, u zavisnosti od toga kako i sami startovi budu, kako se budemo osjećala na skijama i kakvi rezultati budu, ja mislim da bi trebala negdje bliže u Europi startati na nekim trkama svjetskog kupa.
Novakovićeva je tokom prvog dijela priprema u Austriji i Švajcarskoj trenirala sa reprezentacijom Srbije. U novoj sezoni najbolje rezultate očekuje u veleslalomu, a prve trke za FIS bodove imaće od 20. do 25. novembra u švajcarskom zimovalištu Cinau.
Danas je uz promjenjivu oblačnost bilo i sunčanih perioda, a mjestimično i kratkotrajne kiše. Temperature su ugodne za ovo doba godine. U 13 časova u Višegradu je bila najviša temperatura 22 stepena, u Novom Gradu najniža 9, u Banja Luci 14, trenutno je 13 stepeni. Detaljnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
sredinom dana. Na zapadu i Ukrajini je došlo do novog razvoja oblaka koji donose kratkotrajne pljuskove, pa u tim mestima gdje je bilo kiše sredinom dana došlo i do kratkotrajnog pada temperature. U ostalim predelima bilo je dosta toplije. Tako je u 13 časova najniža temperatura upravo izbrana zapadu gdje je temperatura kratkotrajno opala zbog kiše, tako je Novi Grad imao samo 9 stepeni, Prijedor 10, 11 Mrakovica, Čemerno, Mlječanica, 12 Nevesi, 13 Gacko, Kalinovic, 14 Banja Luka, Drinić, Srbac, Foča, kao i Han Pjesak, 16 Mrkonjić i Rudo, kao i Sokolac, 17 Derventa, Zvornik, 18 stepeni Bijeljina, Bileća, Ribnik, Srebrenica, Trebinje, Šipovo, Doboj ima 19 i najtoplije danas bio Višegrada, čak 22 stepena. Do kraja dana ostaće slično vreme, promenljivo uz više suvog vremena i samo još ponede sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Sutra ujutru uglavnom vedro vreme sa malo oblaka, na jugu i na jugoistoku će biti jedino oblačnije sa slabom kišom u ovim predelima. Tokom dana ostaje toplo vreme za ova doba godina u sunčane periodi i promenljivo oblačno. Tokom popodneva i večeri sa severa se premešta neka jača oblačnost koja donosi kratkotrajnu kišu sa mojim severnim predelima, ali najviša dnevna temperatura sutra od 15 do 21. Slično će biti u Banja Luci toplo za ovo doba godine u sunčane periode promenljivu oblačnost. A ta jača oblačnost predveče zahvata i Banja Luku, tako da uveče možemo očekivati prolaznu kišu u Banja Luci. Maksimalna dnevna temperatura oko 20 stepeni. I narednih dana za vikend, a i u ponedjeljak ostaje uglavnom suvo i neobično toplo vreme za ovo doba godine.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali informaciju o realizaciji projekata do 31. jula ove godine, za koje je obezbeđeno 612 miliona maraka na dnevnom redu i izbor glavnog revizora predložen Duško Šnjegota.
Bosna i Hercegovina uvodi kontramjere na uvoz poljoprivrednih proizvoda životinjskog porijekla iz Hrvatske.
I dalje sporna isplata penzija iz Federacije BiH za penzionere u Srpskoj.
Vlada Srbije je spremna da ispuni ključna pitanja za članstvo u EU, potvrdio premijer Dačić.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Bojana Gligorević.